Уявіть таку картину. 14-річний підліток наймає адвоката і подає до суду, ну, на власну матір за те, що вона конфіскувала його смартфон.
Ого, звучить жорстко.
Так, а тим часом його 6-річний брат легально підписує угоду на обробку своїх персональних даних з якою-небудь міжнародною IT-корпорацією, причому навіть не вміючи нормально читати.
Так, це вражає.
І знаєш, десь зовсім поруч підсанкційний олігарх рятує свій величезний металургійний завод від державної конфіскації, просто переписавши його, увага, на немовля.
Це просто якась юридична антиутопія.
100%. Але фішка в тому, що саме такі двері може відкрити проєкт нового цивільного кодексу України. Сьогодні ми розпаковуємо цю тему в нашому глибокому зануренні. І вона змусить кожного по-новому поглянути на те, що взагалі означає бути дитиною в сучасному світі.
І я б сказала, що це зовсім не перебільшення. Ну, якщо зануритися у стоси документів, від тексту самого законопроекту до, власне, розгромних зауважень секретаріату Уповноваженого з прав людини.
Угу, омбудсмена.
Так. І там ще є офіційні листи від Служби безпеки України. То цей аналіз показує, що спроба осучаснити закон створила просто, ну, безпрецедентні правові аномалії.
Тобто вони хотіли як краще, а вийшло...
Саме так. В основі цих змін лежить концепція так званого дитиноцентризму. Ідея типу полягає в тому, щоб перестати ставитися до дитини виключно як до об'єкта опіки, треба, мовляв, визнати її повноцінним гравцем цього нашого цифрового та фінансового світу.
І ось тут починається найскладніше. Бо коли фундаментальний закон намагається отак різко наздогнати реальність, виникають просто тектонічні суви.
Точно.
Аналіз цих зауважень від правозахисників та спецслужб показує дуже дивну картину. Документ, який нібито створювався для захисту дітей, на практиці перетворює їх на, ну, на ідеальні мішені для шахраїв, а іноді навіть на інструменти для махінацій.
Так, і щоб зрозуміти, як саме це працює, я пропоную подивитися на найпростіший, суто повсякденний рівень.
Давай.
Наприклад, є така стаття 37 проєкту кодексу. Вона дозволяє 6-річним дітям самостійно здійснювати платіжні операції.
Тобто, почекай, 6-річна дитина отримує картку і просто йде купувати, що хоче?
Ну, згідно з новим проєктом, дитина, якій виповнилося 6 років, реально отримує право використовувати банківську картку, випущену на її ім'я. І більше того, там є стаття 29, яка офіційно вводить поняття «споживач» для задоволення побутових потреб.
І під це підпадають малорітні?
Так. Автори законопроекту аргументують це тим, що вони, типу, просто легалізують існуючий стан речей. Ну, бо діти у 21 столітті вже є економічними суб'єктами.
Ну так, вони купують ігри в застосунках, розраховуються за обіди смартфонами.
Замовляють доставку, саме так.
Але ж, давайте будемо відвертими, хіба це не логічно? Для тих, хто взагалі в темі, ну ми ж усі знаємо, що ці картки вже існують.
Угу.
Приватбанк має ту саму картку юніора, Монобанк випускає дитячі картки. Технологічно ця проблема ніби вже вирішена самими банками. Там же є ліміти на витрати, батьки отримують сповіщення.
Про кожну транзакцію, так.
Ну от, і вони можуть заблокувати цю картку в один клік. То чому тоді омбудсмен б'є на сполох? Чому проста згадка цього в законі раптом створює загрозу якоїсь економічної експлуатації? Навіщо закону лізти туди, де банківський додаток і так працює?
Що тут справді захоплює, так це колосальна різниця між правилами банків і нормами національного законодавства. Надання 6-річній дитині такої фінансової автономії в цивільному кодексі і при цьому покладатися лише на банківські ліміти – це, ну, це як будувати хмарочос без фундаменту.
Ага, сподіваючись, що меблі всередині втримують стіни.
Точно. Чудова аналогія. Банківські правила – це оці самі меблі. Це суто корпоративна політика, яка може змінитися вже завтра. А цивільний кодекс – це фундамент усього правового поля держави.
Тобто омбудсмен каже, що…
Він підкреслює, якщо кодекс дає дитині право здійснювати платежі без імперативної, тобто обов'язкової вимоги батьківського погодження, дитина стає юридично відкритою для третіх осіб.
Зрозумів. Тобто, якщо на ринок зайде якась нова фінансова установа, ну або якийсь модний фінтех-стартап, який вирішить прибрати ці батьківські ліміти.
Щоб залучити дитячу аудиторію, так.
І держава тоді не зможе нічого зробити. Бо стартап просто скаже: дивіться, стаття 37 дає шестирічним дітям право на самостійні операції. Ми нічого не порушуємо.
Саме так. І в цьому полягає весь механізм вразливості. Фінансова грамотність, ну вона ж не повинна йти попереду базової безпеки. Шестирічна дитина просто в силу своєї психології не розуміє природи грошей у цифровому вигляді.
Ну так, для неї це просто магія на екрані.
Ага. Списання коштів в онлайн-грі – це просто цифри, кристалики якісь, а не реальні зароблені ресурси родини. Тому омбудсмен наполягає, що закон має діяти як запобіжник. Право на платежі має бути виключно за згодою законних представників.
Інакше ми просто знімаємо відповідальність з компаній, які створюють ці маніпулятивні механізми витягування грошей з дітей.
100%.
І знаєш, цей аргумент про маніпулятивні механізми підводить нас до іншого, набагато менш видимого, але, мабуть, більш масштабного ризику. Бо від фінансів ми якось плавно переходимо до даних.
О, так. Це взагалі окрема історія.
Сучасний споживач генерує не тільки транзакції. Він генерує інформацію. І проект кодексу пропонує надати дітям право самостійно розпоряджатися своїм особистим простором, що, власне, включає згоду на обробку персональних даних.
І це створює абсолютно ідеальну інфраструктуру для дата-брокерів. Секретаріат уповноваженого прямо вказує на те, що поняття приватності зараз радикально змінилося.
Це вже не просто про право закрити двері у свою кімнату.
Точно. Це так зване інформаційне самовизначення. Коли шестирічна чи там десятирічна дитина натискає кнопочку «Я погоджуюсь» у застосунку, вона фактично підписує юридичний договір.
Ого!
Так, вона легально віддає корпорації право збирати геолокацію, історію пошуку, голосові команди, час екрану.
Але ж, давай подивимося на реальність. Діти і зараз просто ставлять галочку «Мені є 18 років», щоб зареєструватися в соцмережах.
Ну так.
Вони вже віддають ці дані. То хіба новий закон не робить систему, ну, хоча б більш чесною?
Проблема в тому, що, роблячи її нібито чесною на папері, закон легалізує масштабний збір даних, який прямо суперечить європейським нормам безпеки.
А як це працює в Європі?
Ну, давайте подивимося на той же GDPR. Це їхній загальний регламент про захист даних.
Угу. Відома штука.
Так от, стаття 8 цього регламенту має дуже чіткий технічний запобіжник. Для дітей віком до 13 або 16 років згоду на обробку даних можуть давати виключно ті, хто несе батьківську відповідальність.
Тобто самі діти не можуть?
Не можуть. Бо європейський законодавець розуміє, що дитина не може оцінити наслідки того, як її цифровий слід буде використаний через 10 років. Для таргетованої реклами, для формування політичних поглядів або навіть кредитного рейтингу.
А наш український проєкт кодексу, значить, намагаючись виглядати таким собі суперпрогресивним,
фактично вибиває цей запобіжник, дозволяючи корпораціям цілком легально профілювати дітей взагалі без відома батьків.
Слухай, це справді вражає. Ми наділяємо дітей автономію у фінансах, в управлінні даними, ставлячи їх, по суті, на один рівень з дорослими перед величезними корпораціями.
Так і є.
Але якщо вони отримують такі безпрецедентні права поза межами сім'ї, то що взагалі відбувається всередині самої родини? Бо, наскільки я зрозумів з документів, коли дитині виповнюється 14, проєкт кодексу виводить її автономію на рівень, який просто ламає існуючу судову систему.
А, ти маєш на увазі право на звернення до суду?
Саме так. Законопроєкт передбачає, що з 14 років підліток має право безпосередньо звернутися до суду. І це, власне, включає право позиватися проти власних батьків. А також вводиться право на самозахист.
Угу.
А ось тут я, мабуть, маю зіграти адвоката д'явола. Ну, ми живемо в реальному світі. Існують дисфункціональні сім'ї.
На жаль, так.
Є реальні випадки насильства, коли батьки систематично порушують базові права дитини, привласнюють її майно або не дають вчитися. То хіба в таких критичних ситуаціях надання підлітку права на прямий суд – це не є єдине рятівне коло? Чому омбудсмен це критикує?
Знаєш, це дуже правильне питання. Логіка захисту від аб'юзу, вона абсолютно зрозуміла. Але проблема лежить у самому механізмі того, як реально працює судова система.
Тобто проблема в процедурі?
Так. Омбудсмен звертає увагу на жорстку колізію між цим проєктом та чинним цивільним процесуальним кодексом – це статті 47 і 59.
Давай на прикладі.
Давай уявимо реальну залу суду. 14-річний підліток приходить подавати позов. Суддя дивиться у цей новий цивільний кодекс, так, право на позов є, все окей. А потім суддя відкриває процесуальний кодекс, який регулює самі правила ведення суду.
І що там?
А там сказано, що особа до повноліття не має повної процесуальної дієздатності. Тобто вона не може самостійно сплатити судовий збір, не може наймати адвоката, не може подавати офіційні клопотання.
Ого!
І найцікавіше, інтереси дитини повинні представляти її законні представники. Тобто ті самі батьки, на яких вона подає до суду.
Це ж просто якийсь парадокс. Судова система зависає як комп'ютер від критичної помилки. Один закон каже «йди і судися», а інший каже «ти не маєш права сказати тут і слово без батьків».
І саме тому це взагалі не є рятівним колом. Суд – це надзвичайно агресивне і складне середовище. Надання підлітку права на пряме звернення без гарантованого незалежного представника, наприклад, державного адвоката, просто залишає дитину сам на сам із юридичною машиною.
Тобто замість захисту вона отримує ще одну травму і гарантовано програний процес.
Точно.
А що стосується цього поняття самозахисту? Звучить якось дуже, розмито.
О, розмитість – це головний ризик тут. Секретаріат уповноваженого прямо артикулює загрозу. Оця легалізація неконтрольованого самозахисту створює просто мінне поле для нормального виховного процесу.
Як це може виглядати на практиці?
Уяви, що дитина вирішує, що обмеження часу за комп'ютером – це порушення її прав на дозвілля. І вона застосовує свій легальний самозахист. Наприклад, відмовляється ходити до школи або йде з дому.
Серйозно?
Так. Закон фактично дає інструмент, який може повністю дезорганізувати сім'ю. Межа між нормальним батьківським контролем і порушенням прав стає настільки тонкою, що будь-що може стати приводом для юридичної війни.
Тобто ми бачимо, як дитиноцентризм, доведений до такого абсолюту, починає шкодити самій дитині. Але почекайте. Якщо діти отримують автономію у фінансах, у даних, у судах, як щодо майна?
Майнові питання – це найгарячіше.
Мені здається, саме тут криється найнебезпечніший наслідок, який взагалі виходить за межі сім'ї.
Абсолютно. Ми підходимо до питання так званого безоплатного набуття майна. Проєкт кодексу передбачає можливість для дитини набувати майно безоплатно. Наприклад, отримувати в подарунок квартиру чи бізнес без необхідності отримувати дозвіл від органів опіки.
Звучить так, ніби вони просто хочуть спростити життя. Навіщо бабусі збирати сотню довідок, щоб подарувати онуку квартиру? Так? Приходять рахунки від ветеринара і не доводиться купувати нові погризені меблі.
Ідеальне порівняння.
Якщо органи опіки більше не перевіряють цю передачу майна, це ж означає, що будь-хто може переписати будь-що на дитину взагалі без державного контролю.
І в цьому полягає пастка. Омбудсмен дуже чітко роз'яснює, чому органи опіки там взагалі існували. Нерухомість чи корпоративні права рідко бувають без проблем. Квартира може мати величезні борги за комуналку, бути в іпотеці, мати податкові обтяження. Раніше орган опіки виступав як фільтр. Він перевіряв, чи цей подарунок реально покращить стан дитини, чи просто перекине на неї борги родини. Зняття цього контролю означає, що дитину можна цілком легально зробити боржником під виглядом такої собі благодійності.
Це просто жахливо з точки зору прав дитини. Але коли я вивчав офіційні зауваження від Служби безпеки України, там відкрився ще один шар цієї проблеми.
Отак, зауваження СБУ – це взагалі бомба.
Вони ж дивляться на це зняття контролю не просто як на соціальну проблему. Вони бачать у цьому пряму загрозу національній безпеці під час війни.
Розкажи про це.
СБУ звернула увагу на одну дуже критичну деталь. У чинному цивільному кодексі є частина 3 статті 228.
Так.
Вона встановлює механізм. Якщо угода вчинена з метою, що завідомо суперечить інтересам держави і суспільства, майно може бути конфісковане.
У дохід держави, логічно.
Але в новому проєкті кодексу ця норма, або хоча б її дієвий аналог, просто зникла. Її не включили.
Почекай, давай пояснимо механіку. Як саме відсутність однієї норми і спрощення передачі майна дітям перетворюється на загрозу обороноздатності?
Якщо пов'язати це з ширшим контекстом, то пазл складається. Уявіть підсанкційного олігарха. Він поплічник агресора, володіє великим підприємством в Україні. Держава готується його конфіскувати через санкції. Що робить олігарх?
Ну, він шукає лазівку?
Так. Розуміючи, що суди – це довго, він просто бере і оформлює безоплатну передачу цього підприємства як подарунок на власну неповнолітню дитину. Або на дитину якогось свого підлеглого.
І оскільки новий кодекс дозволяє безоплатне набуття майна, без перевірки органами опіки, ця транзакція проходить миттєво і абсолютно легально.
Саме так. Дитина стає повноправним власником. І коли СБУ приходить конфісковувати завод, адвокати олігарха кажуть: «Зачекайте-но, це майно дитини. Вона добросовісний набувач, вона не під санкціями. Ви не можете порушувати права дитини, які гарантовані новим кодексом».
Це ж просто титановий щит.
Абсолютно. Раніше, завдяки 228 статті, суд міг би скасувати цю оборудку в інтересах держави і забрати актив. Але без неї судова система опиняється в паралічі.
Тобто документ, який створювався під гаслами дитиноцентризму, випадково або, можливо, дуже майстерно створює ідеальну схему для відмивання активів і ухилення від санкцій.
Так, і СБУ прямо артикулює, що конфіскація таких активів – це одне з ключових джерел для фінансування оборони. А ми просто закриваємо цей шлях, бо вирішили спростити життя бабусям.
Це справді шокує. Отже, що ми маємо в підсумку? Ми бачимо масштабну спробу переписати правила гри. З одного боку, новий кодекс робить революційний крок. Він визнає, що діти генерують дані, оперують фінансами, мають цифрове життя.
Але проблема в тому, що він дає права, взагалі не створюючи інфраструктури безпеки. Не даючи дітям автономію без батьківського контролю, він відкриває двері шахраям.
Угу.
Легалізуючи управління даними, порушує європейський захист приватності. А право судитися з батьками і самозахист – це просто інструменти руйнування сім'ї.
І на десерт, прибравши контроль органів опіки та норми про конфіскацію, він створює легальні офшори всередині країни для підсанкційних осіб. Знаєш, це змушує замислитися над дуже глибоким питанням для тих, хто нас сьогодні слухає.
Над яким?
Якщо шестирічна дитина має юридичне право на фінансові операції та управління даними, а 14-річна може позиватися до суду як незалежний гравець, чи не стирає цифрова епоха саме поняття дитинства з юридичної точки зору? Можливо, держава і корпорації просто відмовляються захищати дітей у цьому цифровому хаосі. І натомість проголошують їх міні-дорослими, просто перекладаючи на них відповідальність. Чи не стає цей дитиноцентризм просто зручним способом залишити дітей сам на сам із безжальним дорослим світом?